Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Eýranyň prezidenti Ebrahim Reisi we onuň ýoldaşlary Sultanyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Eýranyň demirgalyk günwatarynda Dikutsur helakçylygynyň bolan ýerini öl tapylandan soň Eýranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneyi birinji wise prezident Muhammed Mohberin ýurdun ýerine ýetirji prezidenti bolanlygyny tasdiq etdi. Eýranyň döwlet telewizionyňy 20-nji maýda Dikutsurun yaramal howa şertleri sebäpli helakçylyga uçuranlygyny aýtdy. Dikutsur aşak kaçanla onun üstünde ne çadamın bolanlığı aydın der. Uçurda bir neçir resmi sultanlı Günnugur Azerbaycan vilayetinin guvernatori helak kollu. Şeyli de Hameneyi 5 günlük milli yas ıgran etdi. Tez sayloglar 50 günün içinde geçirler. Devlet metbuatının xabarına göre Reisinin kabineti kıssaglı yığınak geçirdi. İran kanununa göre eğer de prezident ölse hakimiyet birinci vice prezidente geçirilmeli. Parlament başlığından, kaziyet başlığından ve birinci vice prezidentten varat geniş 50 gün içinde tezi prezidentin saylanmağını kuramalı. 19-cu may günü giyişlik yurdun dağlık yerine erve tova şertlerinde yıkılan Dikutsur, gözlük halas edici toporları tarafından bir neçe daşarı yurt hükümetinin kömeği ulen kıssaglı gözlenip başlandı. Daşarı yurt hükümetleri 20-nji maýda gynanç we raýdaşlyk gürlerdiler. Livan reisini hormatlamak üçin 3 günlük ýaz ygran etdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov reisi bilen Amir Abdullahyanyň öz ýurdunyň hakyky ygtybarly dostlary bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gömesi bilen keskitlenen Hamas gynanç hatyny çap edip Palestina halky bilen raýdaşlykda görkezen ýadawsyz tagallalar üçin reise minnetdarlyk bildirdi. Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michel çyn ýürekden gynanç söýlerdi we biziň pikirlerimiz maşgalalara gönükdirilen diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem Eýranyň ýolbaşçylaryna gynanç söýlerdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov Eýranly kardeşi Hüseyin Amir Abdullahyanyň sewitleýin we ährümüň parahatçylygy berkitmäge uly goşan diplomat hökmünde halklaryň ýadyna hemişelik galjakdygyny aýtdy. Türkmen diýminiň metduat gurulugynyň habaryna görä Türkmenistan Eýranyna bolup geçen Dikutsur helakçylygy bilen baglanşykly Eýranyň dogonluk halkyna ähli zerur bolan kömegi berer. Reisinin Dikutsuru devlet televizyonunun havarına göre Tövri şehrine taraf bariyarka Zolfo şehrinin kolayını katı konanına yıkırlı. Yönü hükümet seçmelerine sargılanıp verilen bir neçe havarda Dikutsur'un dağlık ve tokoyluk yerden geçip bariyarka helakçılığı uçuranı kaydılıyor. İran hükümeti Dikutsur kervenine 3 Dikutsur'un bolanlığını, beyleki 2 Dikutsur'un Tövri'yle sağaman gelip konanlığını xabar verdi. Aşı konservativ reisi ve Amir Abdullahyan 19. may günü yerden Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev filen bend açmak davarasına katnaşma üçin Azerbaycan'da olupdi. Azer prezidenti X'de Azerbaycan'ın reisinin Dikutsur'un yıkılan nuvarı da kavardan ören ulu arada kalanlığına etti. Reisi 2021. yılda prezident saylanlığı sonundan son ahlak kanunlarını yerine yetirmeye mecbur etmek ve hamala başını düdüklörtmelikte ayıplanıp saklanan Maksa Amini'nin polisiyada saklanan vaktinde ölmek sebepli hükümete karşı kurulan protestleri kazıp bilen basıp yatırmak arkalı İranlara karşı girilen çeklendirmeleri hasla güçlendirdi. Şeyli dol dünya devletleri ile geçirilen yadra gepleşiklerini biriktirip son vakti de yurdun uran vaylaştırmak programmasını görünetin güçlendirmek mümkünçülüğünü öğretti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän güýçli ýağın ýurdun dürli künjeklerinde infrastruktura, owa hojalygyna we ilatyň durmuşyna ýaramaz täsir etirýär. Bu ýagdaý häkimetler resmi derejede görmezligi salýar. Şol bir wagtda ilata habar bermegiň we kömek etmegiň derejine häkimetler esasy ünsüni ilatyň bu tebigi hadisany surata düşürmezligine we pikir alyşmazlygyna gönükdirýär. Livap ýalaýetinde polisiýa we howpsuzlyk ullukluklarynyň işgärli hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, IMO messengerleriň işleýişi bökdüri. Polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň esasy ünsi welaýatda ýagýan ýağynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüne almak tapşyrıldı. Günmatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündürildi.
Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim çerti gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň ýurdy garalaýjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýtim tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Türkmenistanyň hökümeti hem goňşy ýurtlardaky tebigi hadisalary adat çagdaýar we öz tarapyndan kömek ödürlýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gezek hem dowam etdirýär. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýağın barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adat taýkasyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň birinin maglumatyna görä welaýetdäki Milli howpsuzlyk ministrliginiň edaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrungdeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriň ýanyna baryp gelenden soň welaýetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriň arasyna gurrung ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaşdyrylmagy onun ortaça tiyizliğinin peteleniğini görkünmekten hiline erve təsir ediyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenabat şehirinde internetin hilinin peteleniğini işleyen VPN'lerin aglavatının işlemen kalınlığını yerli uloncuların ençemesi gurrun verdiler. Edil şeyli yağdı aşkabadı hem deyişli. Hedir Türkmenistan'da yağyan yağışın aşkabadı ve vilayetlerde şehirleri hem oğulları yetiriyen ziyani varada foto ve video yadığa düşürüp sosyal medyada yayradiyan rayetler hopsulu kulluğu tarafından anıklan we polisiýa bölümlerine ýygnalýar öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we birek-biregine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi.
Yığınalıp soruğu çekilen paytaht yaşayıcıları yağan yağışı öyünün epişkesinden video düşürüp sosyal medyada paylaşan da üçün öylerinden alınıp gidiliyer ve derineliyer.
Dip habarçıyma da idar. Görüyen zatların iş olsan da tebiyi hadisaları suratı düşürmeğin adeti buraya deyip olmağına karamazdan Türkmen polisiyası derine ve çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sedevar ediyer. Video nemi için düşürdün, kim düşürmeli deyip görközme verdi, nemi niyet bilen düşürdün, vatanını ve halkını bütün dünyanın öňünde maskaralap garalanyňa düşünýäňmi bu etmişiňe ökünýärsiňmi diýen suallar Türkmenistanda ýagşyň suratyny alan adamlara berilýär. Habarçylaryma soragy çekilen adamlaryň berk daralyp häkimetleriň olary başgalara göz edip jazalandyrmagy finansiýanlygyny polisiýadaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Bu aralykda sosial ulgamlardaky diskussiýalara tin edýän Aşgabatly çeşme soňky ýağınlaryň fiýilleriň we suw joşmalarynyň türkmen jemgyýetinde 2020-nji ýylyň haratatyndan beri iň uly möçberli internet işçiliginə sosial torlarda bolup geçen tebigi betbaqçılığı ve onun getiren ziyanını görkezen video ve foto yazgılarının paylaşılmağına getirenligini belleyer. Sosial ulgamlarda köpçülükliğin yerleştirilen video ve suratların öğütlerinde ve olarak aldırılan tesvirlerde internet ulancılar dürlü meseleleri ve soruqları dile getirip olarak hakimiyetleri gönüktürerler. Mesela Aşgabatda güyüşlü sil akımına qarq bolup barayan adamları görkezen video şekillere yazılan tesvirlerde Türkmen internet ulancıları nemi için suğun şu derece yetçegini hakimiyetler ilata ve kommunal hocalığı kulluğuna duydurmadılar. Hani Bahtiyar devletin halat ediş kullukları öz halkının milli lideri deyilen Gurbanguly Berdimuhamedov ve Prezident Serdar Berdimuhamedov nerede ve haçan halkın önüne çıkıp şu betbahçılıkta halka kömek ederler. Hani Uganistan'a Hıtay'a ortaya da yedigderli duygudaşlık bildiren kahraman arkadağın öz halkına şu ağır günde bildiren duygudaşlığı ya da Ak Şehir Maşhabatı Ak Yürekli Jurnalist Emildar Hakim yok mu diyen mazmunlu soruqlar sosyal ulgamlarda Türkmen ulancıları tarafından orta atılıyor. Bundan ön Türkmenistan'da 2020 yılın may ayında olan ve onlar çağdımın ölümüne sebep olan güyüşlü tupanın son Türkmen hükümetinin dımmağı Türkmen cemiyetinde ön görülü eşidilmedik protest çıkışları tutaştırıp de son kıyılda Türkmenistan'ın giyinişliğinde adeti olmadık tebiği hadiseler ön görülü eşidilmedik derecede yığcamlaştı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelugu mikrofonun önüne maksat Ataev. Livan fulayetinin çetki etraplarının orta mekteplerden uçurum olyan okuçu yaşar, heniz cemleyici devlet sinaları tamamlan manka xarboğluğa çağırış hatlarını kabul edip başladı. Adatlık Radyosu'nun xabarçıları Sevit'in köytünlüğü ve xalacı etraplarını mektebi tamamlayan erkek rayetlerin xarbo ekilikleri tarafının kulluğa çağırılma olen bağlı vakalar varada xabar veriyerler.
18 yaşı doğulun ya da iyun ayının 31'ine çelini 18 yaşı doğulmalı sınıftaşlarıma çağırış hatları kovsurulup başlandı. Biz heni sinaglar doluk turmanka kulluğa gitmeli.
Deyip köytünün ağı etrafının orta mekteplerinin birinin 11. sınıf okuçta Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şol bir vaatta harbi kulluğa çağırlayan okuçu yaşları uğruduş talonu adlandırlayan bir hatı usurluyar. Şeyle talonların bir nuskasının suratı Adatlık Radyosu'na gelip koştu. Bu hatlarda rayetin adı ve familiyası görkezilmeyer. Hatın mazmunu uğruduş senesinden, vaatından ve tertip belgesinden varat olup duruyar. Köytünün ağı Adatlık Radyosu'nun haberçısı bilen gurrundaş olan mektebi okuçtuna kavuşturulan talonu uğruduş senesi 16. iyun hükmüne verkidiler. Yurdun orta mekteplerine cemleyici devlet sinaqları adıça iyunun ahırlarına çene devam ediyar. Talonu verkidilen uğraduş senesi 16. iyun bu sevitte okuçların kutorduş sinaqları tamamlanmazdan odal harbuğulluğa çağırlayanına işaret ediyar. Halac etrafına Adatlık Radyosu'nun havarsı bilen gurrundaş olan bir yokarı sınıf okuçu hem mağlumatları tasdiklap bu sevitte hem mekteplerden uçurmalayan yaşitlerin iyam harbuğulluğa çağırılıp başlanan onu gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart ayında Novot'ta harbuğulluğa çağırış mevsimine bağdalığı verildi. Harbu ikilikler April-İyun aralığına yazıkı çağırış mevsimine kurumalaştırıyorlar. Bundan odalı 2022 yılın noyabrına yokoru kucaylarını giyirmek isteği bildiriyen okuçu yaşların harbuğulluğa çağırış mehletini bir yıl mehlet bilen iyide fişirmeye ruhsat verildi. Değişik ütketmeler ve koşmaçılar harbu borçluluk hakkında Türkmenistan'ın kanununa hem giyirildi. Bu kanunçuluk umumi bilim edaralarını ve yürüyte bilim edaralarını tamamlayan yılında Türkmenistan'ın ve daşarı yurtların yokarı ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sinaglarına katnaşmağa isteği bildirenlerin harbuğulluğa çağırış mehletini iyide fişirmeye ruhsat veriyer. Levap ulanatının harbu ikiliğinin bir serkirdesi mektebi tamamlayan okuçu yaşları harbuğulluğa çağırmak işlerinin esasan çetki etraplarda alınıp barlayan onu sevit merkezine bu tecrübelere yol verilmeyenliğini gurrun verdi.
Etker tane yeten ok. Çet sevitlerin orta mekteplerinde bilim alyan oğlanların kutorduş sınıqlarına katnaşmaklarının hacıtı yok diyen yali siyasi dalp barilyar.
Deyip harbi serkirde anonim şartlarda Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın ilah sahnenin azalmağı bilen bağlı devam ediyen aladaların arasına biradın mayın başlarına yurdun harbi yolu başları rayetlerin harbuğulluğa yaramsız hasap edilmeyini talep ediyen yağdayları kaytadan keskitledi. Tede talaplara göre ozal rayetin harbuğulluğa yaramsız kabul edilmeyini talep ediyen keserlerin sahnavı çeklendirildi.
Harbi vekilliklerde dörüdülen lukmançılık toparları gipertaniye, yani yukurgan batısı, gipatit, epilepsiya we diabet ýaly keserlerden ezir çekýän, hatda ýasy dawan bolan ýa-da giýjek enurez, ýagny peşewi saklap bilmezlik ýaly keserlere duçar bolan ýaşlar boýunça hem harby gullugy yaramly diýen netije çykarp başlady.
Deyip 3-cü mayda da Atık Radyosu'nun harbi pudoklarda çeşmeler mağlumat veripdi. Türkmenistan okulçu yaşların mektep partasının harbi kulluğu alınıp gidilmeyulen bağlı yağdaylar son kuyularda iridarlığa aytalanyar. Türkmenistan'da yaşı 18'den 20'de çelli olan harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da harbi kulluğa çağırışı mehletini izi füysürmek hukuku bolmadık erkek rayetler kulluğa çağırlayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Gurban Bayramına bir aydan hem az wagt galanda Balkan vilayetiniň häkimetleri şuýlun haç mövsümünde Saud Arabistany padşalygyna iýberiljek adamlar ýygnamak boýunça ziýaret ýollanmalaryny satyp başladylar. Ýöne döwletiň guramaçylygyndaky bu ýollanmalary satyn almagy isleg bildirýänleriň juda azlygy sebäpli häkimetleriň bulary myhmanhana ýolbaşçylarynyň gerdenini ýükleýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Balkan Vilayet häkiminiň dini işleri boýunça bölümi şu ýylyň haç mövsümünde Saud Arabistany paşalygyna iýberiljek adamlary saýlamak we ýygnamak işlerine başlady. Geçen ýyllarda bolşýaly şu ýylyň döwlet tarapynyň haç ziýaretine ýollanmalaryň iki görnüşi gelip gowuşdy.
Dip Türkmenmaşy meçidiniň din resmiýeti anonim şertde gürrüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä birinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar töleweleri merkezi bankyň kursy boýunça geçirerler. Bu görnüşdäki ýollanmalaryň sany juda çäkli bolup, olaryň her biriniň bahasy 5500 manada barabar. İkinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar çykdyjylary gara wazir narhyndan geçirmeli bolarlar. Bu ýollanmalaryň her biriniň umumy bahasy 50 000 manada barabardır. Bu qarabadır nırxında 2500 dollara. Resmi kursda 14 200 dollara den bolyar deyip, din resmisi gurrun berdi. Şul Balkan velayetine ikinci topara değişli yollanmaların cemi 450 sansı gelip qoğuştu. Yönü din resmisi ve velayet hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz şul 50 000 manat töläp yollanmaları satın almağa gıdıklanma bildiriyen adamların tas yokduğuna diyarı.
İki hepten olay vaat ver her gün ve anı gün okulayan cuma namazlarına adımlara erkin ve nuvasız hac ziyaretine gidip bilecektikleri var adı ziyaret yoğlanmalarının bardığı hakta reklam ediyarız. Hac ziyaretine gitmek isteyenler köpüyonu kıynansak da ıktisadı kıyınçlıkların arasında adımların maddi mümkünçlüğünün gün sayın yaramazlaşanlığı sebeple yoğlanma isteği bildiriyenler tas yok. Hedir gün içinde vilayet boyunca bu yoğlanmaların dine 25 tanesi satıldı. Bu cuda pes görküdücü.
Dip din resmisi aýtdy. Geçen ýyllarda Azatlygyň habarçylary haç ziýaretçilerinin sanyna goşulmak isleýänlerden 4-5 000 dollara çenli töleg soralandygy barada bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu aralykda Türkmenmaşynyň häkimetleri myhmanhanalaryň ýolbaşçylaryny satylmayan ziýaret ýollanmalaryny satyn almagy mejbur edýär.
Olar myhmanhana ýolbaşçylaryna ýakynlaryňyzy, ene atalaryňyzy ýa-da itilen adamyňyzy beriň. Ýöne her biriňiz bir ýollanma satyn alyň diýdiler. Seýlede olar telekeçilerden, uly marketleri bolan gruplu adamlardan hem ýollanma satyn almagy talap etdiler. Ýöne olar geçen ýyl hem ýollanma satyn alandyklaryny aýdyp red etdiler.
Dip vilayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Ol ýollanmalaryň ählisi satylmasa onda bularyň büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenmeginiň gaty ähtimaldygyny hem bellidi.
Geçen ýylda bolsyaly, ýa-da 60-dan aşan ýolbaşçylary, lukmanlary, ýa-da ýokary aýlyk alýan hukuk goraýjylary, juristleri san doldurma üçin mejbury haç ziýaretine goşmasalar, bu ýene büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenýär. Bilim ve sağlık işgärleri pul yığınap yollanma satın alıp bir kardeşini hac ziyaretine uğratmalı olurlar. Sebebi ehli uçur reisleri ve Saud Arabistanındaki mihmanhanalar önünden bend edilip onların pulu yiyem devlet tarafından geçirilen.
Dip çeşmemiz aytta. Adatlı baydılanlar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almak inanışıkları onun netice vermedi. Din ulamaları İslam'da hac pardının gurbu çatyan adamlara pard ıhlan edilendiğine yarlar. İlatının ağlavası Müslümanlardan olan dünyevi Türkmenistan'ın hükümeti hac ziyaretini her yıl Berk devlet gözövçülüğü astında kuramalaştırıyor. Türkmenistan'ın müftüsünün müdiriyeti şu yılın hac mevsiminde Saud Arabistan'ına iyi verilecek yurt rayetlerinin sanını henüz ıhlan etmedi. Yöne geçen yıl bu san 2312 adama baravar olupdi. Şonda hacılığı dalaşerlerden dine 289 adamın yol çıktıcıları Türkmen Hava Yolları agentliğinin üstüne yüklenüpdi. Kurban bayramının belirlenen günlerinde bercay edilen hac pardı bu yıl iyun ayının 16'sı, 17'si, 18'i günlerine kavat geliyor.
Gepleyer Alatlı Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri ulanmen yoksan anı urvan. Yerli seyinci Türkmen hakimiyetlerinin bundan 25 yıl ön başlan ve çariye qasır vaqtları devam ettiriyen üzüngölesme görölgesine seyin edip, yaşayıcıların hareket azatlıklarının, siyahat mümkünçülüklerinin barha veter çayaklendirilmeğinin yerli ilatı edilen inguli ziyan olanlığını ön ötürüyer. Anonimlik şeritinde uğurlaşan Türkmen emirleri bu siyasatın yurdun dışarı işler ministerliğinin öz işgarlarına kem düşnüksüzlüğünü aitti. Türkmenistan gıda devletlerinin arasında özara vizasız hareket boyunca 1992 yılda bağlaşılan Bişkek şartnamasından çıkmak kararını ilkinci olup 1999 yılın martında ayan etti. Bu karar yurda girip bilecek cinayetçi elementlerin ön almak maksadı bilen düşünülürlü. Sonun 3 ay son 1999 yılın iyun ayında Türkmenistan gıda yurtlarının ehli için viza düzgününe girdi. Aşgabatlı sinç bilen fikir alçan arayetlerin köpüsünün fikrine göre bu göçüm yurdun tarihinde en ulu ve ağır övrünmeli. Yönü anonimlik şartında uğurlaşan daha soğuklu enenin fikirçe üzüngöleşmek çareleri has ön. 1995 yılda Rusya ile aradaki gönü demiriyor katına onun yatırılmağından başlandı. 1996 yıl içenli Türkmen yoğrulçu otullarının dasarı yurtlara amala asırayan ehli reisi yatırılı. 97 yıl içenli halkarı avtobus katnavları sol sahanına daha soğul nöküs avtobus hem yatırılı. Gonsu yurtlarının aradaki uçur katnavları hem ayrılı deyip yaşayıcılar aydıyan. 2002 yıl içenli yurdun çağının geçen özbek tezik yoğrulçu otullarına 1999 yıl içenli ulu kıyınçılık gülen olsa da vizası bile edilip boliyardı. Emma Prezident Sapar Murat Niyazın canını kastetmek sinansı hükmünde tarihi giren Noyar vakası transit ortullarının hem düyüklü adalmağına, Türkmen yolculuklarının kalın transit ortullarına mündürülmezliğine alıp geldi. Sinsi sonundan son Türkmen vizasını almağın görülü eştirmedik derecede kıyınlaşanlığını, Türkmen tarafının 2003 yılı Aşgabat ile Moskva'nın arasında bağlaşılan koşur ayetlik şartnamasından hem çıkıp üzüngöleşmeği has güçlü rönnüğünü öne sürüyor. 2007 yılda Aşgabat'ta hükümet tazelenenden son Ankara Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye bir aylık vizasız gelmeğine yol açtı ve bir Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un devrine işsiz adamlar için dören kovu mümkünçülük koldu. Ama Aşgabat ilki 2013 yılda Özbekistan ile 2022 yılda olsa Türkiye ile dolu viza düzgününün giyirilmeğini kazandı. Sinci yurdun üzüngöleşmek siyasetinin Serdar Berdimuhammedov devrine hem devam ettirilmeğini yurdun çağından geçen en son halkar otullarının, Tacikistan'ın Rusya katlayan yolcu otullarının transit katlığının hem doğru kesilenliğini veriliyor. Yerli sinçinin ve yaşayıcıların köpüsünün fikrine göre Türkmen rejiminin vize düzgününü hopsuzluk çağrılarıyla düşündürecek olmağı hiç bir cekitten hene gelmiyor. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin bir emirlerinin anonimlik şartına aitmağına göre
otlu katlığı için vize düzgününü düyüpten mesele değil. Aşgabat bilen duşunda Türkmenistan'ın çağından ortaya varyan tajik yolukçularından viza talep etmezlik varada yürüte şartnama bağlaştı. Şeyle şartnamaları beylik yurtları bilen hem bağlaşıp olurdu. Yönü muna Berdi Muhammedovlaryň siýasy erki we islegi gerek.
Dip Taşary işler ministrliginiň işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, öz aralaryna wizasyz gatnawy ýola goýan goňşy ýurtlar ony milli howpsuzlygy wehim diýip hasap etmeýär we türkmen ýolbaşçylarynyň logikasy hatda ýurdun Taşary işler ministrliginiň işgärleri üçin hem düşnüksiz. Maglumat üçin edilse, sızıp çıkan habarlar, sosyal medyada peýda bolýan suratlar bir üzüň ölügiň dolanyrjy gatlygynyň agdalary, olaryň çağalary üçin hiç hili siýahat kynçylygyny döretmeýändigini işaret edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.